në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Në gjusë në ruar, mirë mëngjes, ju përshëndesim nga studioja qëndrore Radios Evropa Lirë në Pragë. Unë jam Elazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të edicionit veçojmë. Samiti i NATO-s i vazhdon punimet në Kel të Gjermanisë. Turqia vazhdon të kundërshtoj kandidaturën e danezit Rasmussen për shef të Aleancës Veriatlantike. Korea Veriore thot se do të lansoj raketën ndërmjet 4 dhe 8 prillit. 14 të vrarë në një qendër të emigrantëve në Binghamton të New Yorkut. Për këto dhe zhvillime tjera më osish në vazhdim fillimisht e buletini i lajmeve. Kel. Samiti i NATO-s që shënon 60 vjetorin e Aleancës Veriatlantike sot kalon nga Strasburi i Francës në Kel të Gjermanisë. Teme diskutimeve postjerash do tjetë zgjedhja sekretarit të përgjithshëm të NATO-s. Shtetet e bashkuara dhe vendet evropiane kanë mbështetur kandidaturën e kryeministrit danez Anders Fogh Rasmussen për këtë post, por Turqia ka kundërshtuar këtë propozim për shkak të krizës rreth karikaturave me profetin Muhammed të botuara në gazetat e Danimarkës në vitin 2006. Liderët e NATO-s do të shqyrtojnë edhe strategjinë për Afganistanin. Dje në Strasbourg, presidenti amerikan Barack Obama tha se pret ndihmë më të madhe nga NATO në Afganistan, por nuk ka kërkuar trupa shtesë.
We do expect that all NATO partners are going to.
Ne presim që të gjithë partnerët e NATO-s të kontribuojnë në këtë përpjekje dhe ata kanë bërë këtë deri më tash. Kam besim se Gjermania, si një nga liderët më të rëndësishëm në Evropë, do të ndihmojë që kjo punë të kryhet, tha presidenti Obama. Shqipëria dhe Kroacia në këtë samit edhe formalisht janë bërë antar të Aleancës Veriatlantike. Pyongyang. Korea Veriore do të lansojë raketën me rreze të gjatë veprimin ndërmjet 4 dhe 8 prillit, bën të ditur agjencia lajmeve e këtij vendi KCNA. Shtetet e Bashkuara, Japonia dhe Korea Jugore thonë se lansimi është një testim i raketave me rreze të gjata veprimi që mund të godasin Alaskën. Dje presidenti amerikan Barack Obama tha se bashkësia ndërkombëtare do të reagojë nëse Korea Veriore shkon përpara me planet për lansimin e raketës. New York. 14 veta janë vrarë të premten vonë në New York pasi që në një sulmues i armatosur kishte hapur zjarr në një qendër për emigrantët në Binghamton. Trupi sulmuesit 40 vjeçar është gjetur në një zyrë dhe supozohet se ai kishte bërë vetvrasje. Nga ndërtesa ku emigrantët bënin provimin për marrjen në nën shtetësisë amerikane, ishin evakuar 37 veta që më herët ishin zënë peng. Shumica të vrarëve nuk ishin shtetas të Shteteve të Bashkuara, ndoqët buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Në samitin e NATO-s, Shqipëria po merr pjesë si antare e plotfuqishme. Por cila ishte rruga e Shqipërisë deri në Aleancën Veriatlantike? Kronike me Nada Zeimit.
Marrëdhëniet Shqipëri-NATO datojnë 17 vjet më parë. Në vitin 1992, kur vendi për herë të parë bëhet antar i Këshillit Atlantikut të Veriut, një moment që përputhej me ambicien e qeverisë së parë demokratike që ka patur ndonjëherë vendi për t'u antarësuar në aleancë. Sali Berisha, aso kohë në cilësinë e kryetarit të shtetit, do ta theksonte fort këtë angazhim të vendit gjatë takimit me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Manfred Werner në Bruksel, në 16 dhjetor të vitit 1992. Delegacionet të NATO-s në nivelet e larta do të vizitonin Shqipërinë duke kulmuar me vizitën historike në Shqipëri të sekretarit të përgjithshëm Manfred Werner në mars të vitit 1993.
The opening by Deputy Secretary General Balanzino of the first building to house the Partnership for Peace Coordination Cell.
Në vitin 1994 krijohet Nisma e Partneritetit për Paqe. Në këtë zhvillim rolin kryesor do të luajnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shqipëria do të ishte një ndër të parat vendet e ish-bllokut komunist që do të nënshkruante dokumentin themelor të Partneritetit për Paqe në 23 shkurt të vitit 1994, e që zyrtarisht do të depozitonte kërkesën për antarësim në NATO. Marrëdhëniet me Aleancën zhvillohen intensivisht, duke shënuar në 1999 një tjetër moment shumë të rëndësishëm. Në këtë kohë Shqipëria bëhet pjesë e iniciativës mbi planin e veprimit për antarësim, iniciuar në samitin e Washingtonit. Në vitin 1999 theksohet roli i rëndësishëm në mbështetjen e përpjekjeve të aliatëve për të dhënë fund tragjedisë humanitare dhe sigurimit të paqes në Kosovë. Shqipëria do të lejojë aliatët të krijojnë një qendër të komandës së mbështetjes logjistike në Tiranë për të ndihmuar dhe mbështetur operacionet paqëruese në Kosovë. Po kaq kontribut të vlefshëm, Shqipëria do të ofrojë për aliancën edhe gjatë operacioneve të saj për të stabilizuar situatën në ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë gjatë viteve 2001-2003. Por mbështetja ushtarake ishte vetëm një anë e medaljes. NATO këmbgulte në rëndësinë e reformave. Samiti i Pragës i nëntorit të vitit 2002 do të ftonte 7 vendet e Europës lindore për bisedimet e pranimit, duke shnuar kështu dhe procesin më të madh të zgjerimit që kishte njohur ndonjëherë NATO. Ktu, alianca refuzon kërkesën e Shqipërisë dhe të Maqedonisë për të marrë ftesën për antarësim, një vendim që vinte për shkak të nivelit ende të dobët të demokracisë në këto vende. Në maj të vitit 2003, Shqipëria, Kroacia dhe Maqedonia së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nënshkruajnë Kartën e Adriatikut. Në shkrimi i këtij dokumenti të rëndësishëm do të sjellë sekretarin amerikan të Shtetit Colin Powell në Tiranë për të hedhur firmën në dokumentin që shënjonte një angazhim të përbashkët të këtyre vendeve për antarësim në NATO. Alianca do të theksonte vazhdimisht kontributin e Shqipërisë në misione paqëruese. Vendi shquan për angazhim me kontingjente ushtarakësh në operacione të drejtuara nga NATO dhe operacione të tjera në mbështetje të paqes dhe stabilitetit ndërkombëtar. Në aspektin politik, vendi vijon paralelisht të përmbush detyrimet për të garantuar antarësimin. Në korrik të vitit 2006, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jaap de Hoop Scheffer, viziton vendet aspirante për të marrë ftesën: Shqipërinë, Kroacinë dhe Maqedoninë. Vizita e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s në Tiranë dhe takimi me autoritetet e larta të vendit do të paralajmëronte zhvillimin e rëndësishëm që do të shënonin marrëdhëniet Shqipëri-NATO në samitin e muajit nëntor të njëjtit vit në Riga. Ktu alianca do të lëshonte sinjalin e fortë për vendet e Kartës së Adriatikut 3, duke paralajmëruar ftesën si anëtare në samitin e radhës të vitit 2008.
That NATO's door is open.
NATO rikonfirmon politikën e dyerve të hapura për të gjitha vendet që kishin një plan aksioni për antarësim. Në fillim të vitit 2008, në sesionin e sapo çelur, Kuvendi miraton rezolutën e propozuar nga Partia Socialiste që i referoi pikërisht përpjekjes së vendit për t'u antarësuar në NATO, një përpjekje që gëzonte mbështetjen më të madhe popullore dhe po aq politike.
Shqiptarët, 94% mbështesin antarësimin në NATO. Të gjitha forcat politike mbështesin antarësimin në NATO.
Në 3 prill të vitit 2008, në samitin e Bukureshtit, dy vendet e Kartës së Adriatikut, Shqipëria dhe Kroacia, ftohen të nisin me aleancën më të madhe ushtarake në botë bisedimet për antarësim.
Welcome. We are very glad to have you with us.
This is a miracle of freedom.
Maqedonia mbetet jashtë këtij procesi duke u inkurajuar të zgjidhë sa më shpejt mosmarrveshjet me Greqinë mbi çështjen e emrit. Pas këtij momenti, Shqipëria dhe Kroacia fillojnë bisedimet e pranimit të drejtuara nga NATO. Bisedime që brenda një periudhe të shpejtë përfunduan me nënshkrimin e protokollit për antarësim në Bruksel në 9 korrik të vitit 2008. Në mesin e muajit shkurt të këtij viti, Shqipëria mbyll procesin e ratifikimit të protokollit, brenda afatesh që kryeministri i Shqipërisë do t'i cilësonte rekord.
Ratifikimi do t'ishte tërësisht i pamundur pa kursin dhe suksesin e reformave që ndërmori qeveria ime në të gjitha fusha. E transkriptoj këtë si shkallën më të lartë të përgjegjësisë.
Në 31 mars të vitit 2009, sekretari i përgjithshëm i NATO Skefer nëpërmjet një letre drejtuar ministrit të jashtëm Lulzim Basha ftoi Shqipërinë të aderojë në Traktatin Atlantikut të Veriut. Në përputhje me nenin 10 të Traktatit Atlantikut, Shqipëria bëhet palë në këtë traktat ditën e depozitimit të instrumentit të saj të aderimit pranë qeverisë amerikane, një proces që do të ndodhte vetëm një ditë më pas, në 1 prill 2009. Prej këtij momenti, Shqipëria është anëtare me të drejta të plota e aleancës më të madhe ushtarake në botë.
Do të bëjmë çdo përpjekje që këtë besim të madh të pa precedent në historinë e kombit tim të kombeve të qytetëruara ta shtrojmë në vlera të mëdha, ta shtrojmë në konsolidimin e demokracisë në Shqipëri.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Antarësimi i Shqipërisë në NATO në Kosovë është pritur me entuziazëm të jashtëzakonshëm. Një anketë me qytetarët në këtë temë ka përgatitur Bekim Bislimi.
Rushdi Panxha i thotë se shqiptarët po rreshtohen aty ku historikisht e kanë pasur vendin.
Spari përshëndes hyrjen e Shqipërisë dhe Kroacisë në NATO. Mendoj se pika e parë është i shërben stabilitetit të rajonit. Është një domethënie shumë e madhe. Vërtet është moment historik për shqiptarët ku faktorizohen mbas pavarësisë Kosovës. Është akti më domethënës hyrja NATO, do të thotë shqiptarët po rreshtohen aty ku kanë vendin historikisht.
Fatos Aliu thot se hyrje Shqipëris dhe Kroacis në NATO është me interes të madhë për stabilitetin rajonal.
Avantajet janë të mlaja, tash, dhe është një hapë shumë madhur.
Në gjashëm thot edhe Syl Gjoka.
Nëse morëm në aspektin e përgjithshëm, kjo është një siguri për të rajonin. Nëse kemi pas një dobi më të madhe prej një pakti ushtarak, ne kemi pas prej NATO, si do mos ne shqiptare.
Mehmet Gjaferi shprej mendimin se antarësimi Shqipëris në NATO ka vlerë të pakrahasueshme.
Lopë si nuk e rogë në miliarda sa ka vlerë Shqipëria me konë NATO. E kemi prit pej lekes madhe e detash.
Hyrjen e Shqipëris në NATO, Islam Beqiri vlerëson si sukses të politikës shqiptare.
Tash nuk kuptohet që gjasat për ndonjë konflikt eventual që të kanë qenë deri tash, kështu që kjo për mendim tim do të jetë një parandalim i konfliktit.
Ndërkaq Sali Berisha vlerëson se lajmi për antarësimin e Shqipërisë në NATO në Kosovë është pritur me shumë entuziazëm.
Forcat e NATO-s janë në kufitorn, edhe na jemi vetë NATO, s'ki ato më.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit të sotëm kosovar. Në linje telefonike kemi korespondenten tonë në Prishtinë, Albana Isufi. Albana, mirëmëngjes.
Mirëmëngjesi me lazim.
Albana, si po ndiqet samiti i NATO-s nga ana e shtypit kosovar?
Asnjëra gazetë nuk ka mundur të shmangë samitin të NATO-s ku Shqipëria mori pjesë për herë të parë si antare e plotë aleancës. Mbëllinat e gazetave mbajnë titull si "Erdhi momenti historik, Shqipëria ndan fatin në NATO", apo citojnë presidentin Barack Obama se Shqipëria e Kroacia forcojnë mbrojtjen evropiane. Ndërkohë e përditshmja zëri ka hedhur një vështrim raporteve të tanishme në rajon pas zgjerimit të fundit të NATO-s. Shqipëria në paktin NATO-s së bashku me Kroacinë, NATO në Kosovë me praninë e KFOR-it, Serbia në pozicionin e neutralitetit ushtarak me një politikë refuzuese për inkuadrim në paktin NATO. Ky sipas gazetës është përshkrimi më i shkurtër i situatës aktuale në segmentin e sigurisë në këtë pjesë të Ballkanit. Zëri shkruan se po të ishte gjallë kryeministri serb Zoran Gjinjić, me siguri se do të thoshte se një gjë e tillë është e pamundur, apo që ky përshkrim nuk është i vërtetë.
Alban supozoi se zgjedhjet lokale mund të jenë një temë tjetër me interes në shtypin Prishtinas.
Po, ka disa ditë që mbajtja e zgjedhjeve lokale vazhdon të jetë ndër temat qendrore me të cilat merret shtypi i Prishtinës. Koeditore në numrin e sotëm shkruan se fati i zgjedhjeve lokale është ndarë përfundimisht nga historit në zbatimin e procesit të decentralizimit, i cili po ngjesh për shkak të refuzimit të pjesëmarrjes së serbëve. Sipas gazetës, presidenca e Kosovës dhe zyrat civile ndërkombëtare kanë bërë të ditur se nuk shohin ndërvarësi të këtyre dy proceseve, edhe pse pakoja presidentit Atisari paraqet që deri në mbajtjen e zgjedhjeve komunale të finalizohen përgatitjet për funksionimin e komunave të reja. Duke mbetur të njëjta temë, por shikuar nga një këndvështrim tjetër, Kosova sot shkruan se është ndezur debati pas propozimit të liderit opozitar Ramush Haradinaj që ose bëhet të ketë një rol orbitrues të zgjedhjeve. Kjo gazetë shkruan se PDK, LDK dhe AKR nuk e mbështesin këtë ide, ndërsa Haradinaj mbetet pas këtij qendrimi me që siç ka thënë ai, tendencat e koalicionit qeverisës janë manipulimet.
Dhe çfarë ke veçuar tjetër nga shtypi i sotëm kosovar?
Po, për fund kemi shkëputur thekse nga reagimet që kanë ardhur pas propozimit të Lidhjes Demokratike të Kosovës që autostrada Vërmic-Merdare që lidh Kosovën me Shqipërinë të emërtohet Dr. Ibrahim Rugova. Gazeta Express shkruan se ky propozim i LDK-s ka ngjallur reagime të partive politike, të cilat këtë nisme kanë parë si marketing politik dhe përfitim në emër të njerëzve që tashmë nuk janë gjallë. Kosova sot ndërkat shkruan se zyrtarët e LDK-s janë të bindur se kjo ide nuk ka pse të kontestohet.
Falenderoj korespondentin ton në Prishtinë për këto informacione. Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Samiti i NATO-s i vazhdon punimet në Kelt të Gjermanisë. Turqia vazhdon të kundërshtoj kandidaturën e danezit Rasmussen për shef të Aleancës Veriatlantike. Korea Veriore thot se do të lansoj raketën ndërmjet 4 dhe 8 prillit. 14 të vrarë në një qendër të emigrantëve në Binghamton të New Yorkut. Kaq në këtë edicion të radios Evropa Lirë, unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.